Du klapper også til, altså, der bliver smækket til. Normalt er det så lige en lille... Nå, fedt, der. Kasper Christensen,
ja.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Det er lang tid siden, vi har set hinanden sidst.
Ja, det er jo lidt i tårerne for mig. Altså, det var jo gamle dage, da jeg gik meget ud og sådan noget.
Ja.
Så sagde jeg til min kone, at jeg skulle lave det. Jeg sagde, jamen, han spillede tit. Du spillede DJ og sådan noget.
Ja, ja,
du spillede tit og sådan noget. Har vi hyret dig også noget?
Jeg tror, jeg har spillet til et bryllup.
Det skal
du hvis du kan huske det.
Det skal du rigtig nok. Jamen, det gjorde du sgu da også, mand.
Ja.
Ja.
Det var sjovt. Det var rigtig sjovt.
Ja, godt bryllup.
Det var nogle vilde tider dengang.
Ja, det var vildt. Men det har jo alting af en tid. Altså, den fik fuld skrue der, ikke? Det må man så sige.
Ja. Du har lagt livet lidt om siden da.
Det var nødvendigt. Jeg ja. Lægte om, ikke? Jeg var faktisk ikke helt klar over, at den var... Jeg kaldte den helt gang, men den var jo ikke... Altså, det var ikke sustainable. Altså, det var ikke en livsførelse, der kunne holde.
Mm.
Jeg blev nødt til at gøre noget andet, ikke? Og det var jeg faktisk ikke helt bevidst om. Jeg var godt klar over, at der var noget... Jeg var ikke lykkelig, vel? Jeg var ked af det, ikke?
Mm.
Tit, synes jeg. Når en måned op efter sådan en weekend eller sådan noget, så var jeg lidt ked af det, ikke?
Det var natklubber og mange fester, ja, og
stoffer og sådan noget lort, ikke?
Ja. Var det, havde du haft brug for afreagere, tror du?
Det er svært for mig at sige, hvad det var. Altså, jamen, der, jeg ved ikke. Altså, jeg har egentlig haft nogle forskellige undskyldninger. Sådan noget som, det var meget klaustrofobisk for mig at have to små børn, da de så endelig var store nok til at klare sig selv, så fyrede den meget af og sådan noget. Men i virkeligheden er det bare en dårlig undskyldning. Jeg kan faktisk ikke svare dig på, hvad fanden det var, der gik galt. Men jeg slap på en eller anden måde tøjlerne. Mm. Altså fuldstændig. Altså sådan, der er nok noget kontrol i mit liv. Der er nok noget... det kan være en dårlig undskyld, men jeg prøver den alligevel. Jeg er bekendt som 21 eller 22-årig.
Ja.
Og så er der nogen, der kigger på en hele tiden. Og så pludselig så bliver man bevidst om, at nogen kigger hele tiden. Så er der meget... Der kan det være meget rart at fyre den af, fordi som... Og så glemmer man det lidt, og så er det bare fucking ud over stæberne, og nu gad jeg simpelthen ikke passe på mig selv mere. Jeg gad ikke passe på mit rygte, og jeg gad ikke passe på mit omdømme, eller noget, som bare har lov til at fyre den af. Ikke? Men prisen var så også høj bagefter, fordi man jo følte, man havde mistet kontrol ekstra meget, ikke? Fordi folk havde set det og snakket om det. Og sådan noget. Så det var en vild periode, men det var ikke en lykkelig periode på den måde.
Nej. Hvordan har du håndteret det her med, det er sådan ting, jeg altid godt har kunne tænke mig at spørge dig om, det her med at være berømt. Mm. Altså, fordi du kan jo ikke gå på gaden. Du kan jo ikke gå 10 meter, uden der er nogen, der råber efter dig.
Åh, det kan jeg godt.
Kan du det?
Okay. Ja, det kan jeg godt.
Okay.
Men det er klart, at det... Altså... På et tidspunkt, nogle gange i mit liv, for nogle år siden, der var det sådan besværligt på den måde, at der, hvis man ikke lige var i København, men var et sted i provinsen, eller i Jylland, eller andet, så der kommer der ikke så mange kendte gående forbi. Der går man lidt mere op i det, at der kommer en gående. Ikke?
Ja.
Der kan man godt mærke, at folk vender sig om, eller siger noget. Ikke? Men altså, nu er der... Jeg er blevet ældre, jeg har fået fuldskæg, jeg går med en kasket ned i panden, og ikke så interessant mere på samme måde for dem, der reagerer voldsomt. Det er jo ofte unge mennesker, der reagerer voldsomt. De har nok nogle andre idoler nu, ikke?
Er der nogen, der tror, du er en lookalike?
Ja, men de fleste tænker bare, en gammel fucking idiot, det er jo fanden, hvorfor går han og smiler? Men skal også tænke på, jeg var jo 21, da jeg blev kendt, ikke? Altså, jeg kan næsten ikke huske andet, end at være kendt.
Var det tandpassen?
Jeg havde faktisk før, det lavede stand-up, og så lavede noget, der hed transit.
Nå, det er rigtigt.
Og det transit gjorde ikke, at jeg blev kendt, super kendt, men dengang var der kun DR og TV2. Mm. Det vil sige, du var i fjernsyn, så var du noget, ikke?
Mm.
Og der var jeg jo på hver mandag i sådan et ungdomsprogram. Og det vil sige, alle unge så det samme. Der var ingen tv-kanal, så alle så det samme, ikke?
Ja.
Og hver mandag så alle unge mennesker transit, ikke? Det vil sige, på gaden, der var der ikke så mange, der sagde noget. Men om aftenen, når det var unge, der var ude, så vidste alle, hvem man var.
Mm.
Så jeg kan ikke huske det der anonymitet på den måde. Jeg kan mærke det, når jeg er udlandet, men ellers, så er det jo noget, jeg er vokset op med og ind i.
Du lavede børnetv, ikke?
Jo.
Det var noget af det første,
ja.
Kunne jeg forestille mig.
Ja.
Altså, har du vidst dengang, hvilken retning dit liv ville tage? Altså, sådan, havde du sådan en, okay, jeg skal være komiker, og så skal jeg lave tv? Altså, sådan, havde du stykket det ud?
Eller
har du følt dig frem?
Nej, det er svært at svare på, fordi det... Altså, jeg er ret bevidst om det, da jeg bliver sådan 16-17 år. Der ved jeg godt, hvad jeg vil, ikke? Der vil jeg sådan noget med optræde.
Ja.
Men da jeg var barn, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg laver jo en børnetv-serie, da jeg er 7.
Okay.
Så hvor jeg spiller en dreng, der hedder Flemming, og sådan noget, som er på DR. Så der er, og det er jo...
Og du har været så tidlig, for jeg tænker på, da du var børnevært.
Ja, men det her, det er helt tilbage. Det er, jeg er 7 år gammel, går jeg i første klasse. Der er der sådan 3 afsnit af en halv time med Per Pallesen af faren og sådan noget. Og der er så den her dreng Flemming. Og det gør jo, at jeg bliver... Det her er jo dengang, der kun er én tv-kanal, og man sender fra kl. 18 til kl. 23 slut. Så det vil sige, hvis du er i fjernsynet der, så har alle set det. Ikke? Og der mærkede jeg jo lidt, allerede som 7 år, hvordan det var at være på og kendt og sådan noget. Det var ikke noget, jeg sådan elskede, men jeg kunne meget godt lide at være på et filmhold og optagelser. Det kunne jeg meget godt. Det var hyggeligt. Ikke?
Mm.
Så det starter helt der tilbage.
Mm. Når det virker lidt til, at du har altid været sådan lidt sådan en type, der deler vandene lidt.
Ja.
Hvor kommer det fra, at du godt tør at gøre ting, som du måske godt... Altså, jeg kan forestille mig, at når du gør nogle ting, så tænker du, oh shit, nu kommer der en reaktion, eller
hvad? Det gør jeg ikke.
Nej?
Jeg er ret ligeglad med reaktionen. Mm. Jeg tror, det er det, der gør, at... Altså, jeg ser jo aldrig mig selv som provokerende, eller har lyst til at være provokerende.
Nej.
Altså, jeg har nogle... jeg er der for at underholde, ikke? Mm. Jeg ser førhen, jeg er der for at underholde, og så gør man det, så tænker jeg sgu ikke så meget over... om nogen blev sure eller støtte, eller synes, det var for meget.
Mm.
Jeg synes, det var sjovt, eller godt, eller interessant, og så gjorde jeg det, og så er jeg lidt ligeglad med reaktionen.
Mm. Hvad gør du for dig selv så? Fordi jeg tænker, når man komiker skal underholde folk, mm. altså kan man tabe sig selv lidt i det der?
Hvad mener du?
Jamen altså, at du skal være noget for andre, når man ligesom er det her ansigt ud og til, man er skuespiller, man er komiker og sådan noget. Kan man tabe sig selv i det?
Ja, altså... Der er noget med, at når man finder noget, der virker, så kan man godt sidde fast i det.
Ja.
Og jeg fandt jo ret tidligt noget, der virkede. Det var sådan at gå, da jeg lavede altså stand-up, der var jeg 22, går på scenen og er den frække dreng, ikke? Altså lidt sådan drengerøvs, sagde noget frække, noget sjovfuld og sådan lidt provokerende og sådan noget. Og det virkede bare med det samme. Og det gav mig alt det, som jeg ville have, nemlig som var... damer og berømmelse og penge, ikke? Altså,
ja.
Og der kan man godt gå i stå i sin udvikling, fordi hvorfor skulle man udvikle sig? Altså, så sidder man ligesom fast i den her rolle, ikke?
Mm.
Så hvis du prøver at se på, hvad jeg egentlig har lavet siden, ikke? Så lavede jeg så tiskeholdet. Det var det samme. Det var også en, jeg sagde sjovle ting og var lidt fræk. Så kom sådan langt fra Las Vegas. Det var jo også den, sådan en idiot, ikke? Og i mit eget navn, ikke? Og klovn er jo også, den figur, jeg spiller, klovn er jo også sådan en skiderik af en fyr, der tænker på damer hele tiden. Så jeg har ligesom siddet fast lidt i den der, det der virkede første gang. Ikke?
Mm.
Og det kan man sige, så på den måde, så kan man godt tabe sig selv lidt, fordi man ikke får udviklet sig selv særlig meget, men man som menneske, man har fundet en eller anden hylster, man er nede i, som fungerer rigtig godt for en, og så bliver man dernede. Ikke?
Mm.
Så på den måde, så er der ikke meget selvudvikling i det. Og det tror jeg også var det, der ramte mig for nogle år siden, hvor jeg ligesom fandt ud af, jamen, som jeg gjorde, da jeg var 20. Ikke?
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis særlig klædeligt, men det er i hvert fald ikke særlig...
Eller opfører sig som den karakter, du spiller.
Ja, det er sådan en anden ting også, fordi det er jo sådan en blanding af det. Ikke? Fordi jeg kan ikke huske, hvem jeg egentlig var, før jeg fandt på figuren.
Mm.
Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg var som 19-årig. Altså, var jeg mere omfavnende, eller var jeg stadigvæk en fræk dreng? Jeg mener, jeg var mere omfavnende. Jeg tror, det der klassens frække dreng, det kom sådan lidt i forbindelse med stand-up'en, da det virkede. Ikke?
Mm.
Og så er det klart, at det signal, man sender ud, det er jo det, folk reagerer på. Ikke? Altså, jeg har jo altid spillet i eget navn, ikke? Klovn og alt det andet, og langt fra Las Vegas, og mandrilaftalen for den sags skyld. Ikke? Så folk tror, de kender mig. Det vil sige, alt, hvad jeg bliver mødt med...
Det er skiderikken.
Men det er sjovt, en populær skiderik. Altså, der er jo ikke nogen, der ikke kunne lide. Der er jo ikke nogen, der ikke kan lide Kasper for Klovn.
Nej.
Hvilket er bizart. Ja. Han er jo frygtelig. Det er jo en skurk, ikke? Men de møder med en med sådan, hey mand, hvad? Nå, der har vi Kasper, hvad fanden? Ej, du skal lige høre, jeg har lige været min kone utro. Altså, det er sådan folk kan finde på at sige til mig, sådan, men, det er jo totalt, altså, jeg synes, det er totalt ufedt, det du har lavet, men fordi man er i det der, så kommer man, åh, fedt mand, gøs, godt for dig, ryger man så ind i sig selv, så man mister sig selv, ikke?
Ja.
Så man bliver sådan en karikeret udgave af fiktionsfiguren, fordi folk taler til en, på den måde, som den figur man vil tale den på, og så reagerer jeg sådan, og så bliver jeg simpelthen fast.
Ja. der er en forventning til, at du er, som du er på skærmen.
Selvfølgelig. Hvad fanden skulle folk ellers bygge det på? Altså,
ja.
Og klart, når man så ligesom... Ja, så sidder man fast i det. Også fordi, jeg kan jo godt lulle mig selv ind i tanken om, at jeg er sådan der. Altså, det kunne jeg umiddelbart godt, ikke? Jeg er jo ikke sådan... Det er ikke sådan, jeg spiller Egon fra Olsenbanden, vel? Som så kan gå hjem, og så Ås Broget tog sin bowlerhat af, og et eller andet tøj på, og så spiller en anden rolle bagefter. Jeg var jo bare Kasper Christensen hele tiden.
Ja. Det er sjovt, altså, jeg har jo set dig på natklubberne, og set dig i den omgangskreds der, men jeg har aldrig set dig som en skiderik. Men jeg tror også, at der er blevet... Jeg fornemmer måske også, at du gav lidt mere ærligt af dig selv i det miljø, da du var i det dengang.
Mm.
Altså, at du var lidt mere dig selv, selvom det selvfølgelig var en ekstrem udgave fyldt med...
Jo, men du skal... Altså, jeg er jo ikke en skiderik.
Nej.
Og det vil sige...
Det synes jeg heller ikke, du er.
Nej. Men hele mit liv har jeg jo levet som værende ikke en skiderik. Altså sådan i det private, kan man sige det sådan, ikke?
Mm.
Det vi snakker om nu, det er jo lidt, at man tager sig selv lidt sådan i... halvdelen af ens liv, som er det, hvor man går ud og møder andre mennesker. Ikke?
Mm.
Fordi sådan i de private, der har jeg da forsøgt i hvert fald ikke at være en skiderik. Det tror jeg også, jeg har været. Så det, og vi kender hinanden lidt privat også. Ikke? Så det er klart, at du har jo set du har set begge dele, men du har også set, at jeg også på trods af de skærpede omstændigheder, så var jeg også... altså, der er også noget normalt i mig.
Hvad hedder det?
Det er så fedt, at du spilles min bryllup, og jeg lige skulle komme i tanke. Det synes jeg er simpelthen genialt. Altså, jeg kan godt huske nu, du siger det.
Det var en god aften. Jeg kan huske, Top Gun var der også.
Top Gun var, ja, ja. Peter Visti var der også inde og spille en plade.
Ja.
Ja,
det er fedt.
Det var fedt nok, mand.
Ja. Jeg kan se, jeg har skrevet her lidt over på min spørgsmålsblog, det her med at blive betaget af ting. Altså,
ja.
Det er noget, du gør dig i.
Ja.
Altså, blive betaget af nye ting og prøve nye ting af.
Ja.
Man fornemmede lidt skiftet, der var her med nattelivsting, og så dropper du ud af det. Og hvad er der så sket siden da? Hvad er du nu blevet betaget af?
Jeg tror, at der er noget nysgerrighed i mig, ikke? Altså, som gør, at jeg ender med at gøre tingene, jeg ikke kalde 100%, men altså full on, ikke?
Ja.
Både med nattelivet, eller hvad vi nu snakker om, der var det jo også bare fuld tryk på. Og nu ligesom, da jeg så skal ud af det, så tager det også nogle kræfter ligesom at komme ud af det. Det kunne ikke nytte noget, at jeg sagde, nu vil jeg så ud af natklubmiljøet, men jeg vil stadigvæk bo i en lejlighed på Købmagergade i København. Det kan ikke lade sig gøre altså for mig. Jeg blev så ligesom at klippe kæden over, ikke? Og det gjorde jeg så, ikke? Jeg så ligesom flyttede jo 50 meter uden for byen, og ser jo stort set ingen af de mennesker fra dengang. Solgte jo alt det, jeg havde i klubberne og sådan noget, ikke? Og går ikke ud med sig. Det er sådan en 100% cut, ikke?
Ja.
Og det er der noget rigtig... virker enormt godt for mig, men jeg mistede jo også en del af min omgangskreds ved det, ikke? Fordi at jeg var for hård i mit cut, ikke? Jeg var ligesom bare...
Mm.
Fuck jer alle sammen, man. Jeg flytter på landet, jeg vil ikke mere. Jeg kan ikke mere, jeg må ud, ikke?
Det er sådan en, I har fået mig herned. Så nu skal jeg væk fra jer.
Nej, det var ikke... I har ikke fået mig herned, men jeg er klar over, at jeg kan ikke komme... Jeg bliver så løsrymmer fuldstændig for at få styrke nok til at blive væk fra det der, ikke?
Ja.
Jeg
kender det godt for mig selv. Altså, jeg var jo DJ i 10 år, og havde over 2.000 gigs under bæltet, ikke?
Mm.
Og til sidst, så var jeg også bare så langt nede, fordi jeg følte, at jeg var en version af mig selv, som jeg ikke kunne genkende mere.
Det er det samme.
Jeg følte mig også som sådan lidt sådan en... Sådan en hofnar, ikke til dit bryllup, men generelt, når jeg skulle stå på en natklub og spille musik, som andre bedte mig om. Ikke?
Mm. Mm.
Altså, det var ikke en version af mig selv, jeg sådan kunne genkende.
Nå.
Og der lavede jeg også bare cuttet.
Ja.
Men det var også, som du selv siger, sindssygt hårdt, fordi man mister det pludselig en masse venner. Men man tænker så også, når man ser tilbage på bekendtskaberne, så tænker man, at man kan jo også nærmest kun være venner med dem, fordi at man drak med dem og tog stoffer med dem og alt sådan noget her.
Ja.
Men der er også noget i det her med at sige farvel med sådan kærlighed, ikke? Altså sådan, hvordan man gør det.
Ja, og også at se tilbage på det med kærlighed. Det er jo også, det kan man... Altså, man må også bare acceptere... Hvis man nu prøver... Det med den der klubverden og det der natteliv, ikke? At det er en hård verden på en eller anden måde, fordi... Det er også de venskaber, der, er også på en eller anden måde hårde. Altså, det kræver, at du er en del af klikken, og du er med i byen, og altså, du skal ikke tage lange pauser, før du føler dig fremmedgjort blandt de mennesker og sådan noget, ikke? Og hvor meget kærlighed var der egentlig? Altså, der var en fantastisk kærlighed til det øjeblik, man var i. Vi er de bedste venner, fordi vi er skide fulde, og vi skal derhen, nu spiser vi her, nu drikker vi her, vi har det fantastisk. Men hvad var der andet end det, ikke?
Mm.
Og det vil sige, jeg synes personligt, mit cut med det var lidt for hård. Mm. Og jeg mistede nogle gode venner ved det, men det var nødvendigt for mig.
Mm.
Og når du, som du siger, når man så kigger tilbage, ikke også, så kigger jeg også på det og tænker, hvad var der egentlig? Altså, hvor meget var der egentlig i det? Er det ikke okay at være kommet videre? Måske.
Mm.
Men de er jo alle sammen gode mennesker.
Ja,
men, og hvis de lavede cuttet, men dem, der er blevet, dem kan jeg mærke, dem har jeg ikke, dem er svært ved at få fat i, ikke?
Ja.
Men dem, der ligesom er gået videre, dem kan man godt møde igen på vejen og nu og hygge sig med igen, ikke?
Ja, 100. Ja, fordi andre bevæger sig også videre, ligesom du ja. Selv har gjort. Måske ikke i samme tempo, men så er de bare et andet sted, når ja. Man kommer tættere på hinanden igen.
Ja.
Altså, jeg synes, at det er i hvert fald interessant, det her med, hvordan det her miljø, i hvert fald for mig, var super spændende til at starte med, og så ligesom har trukket en ned, men man kommer ud på den anden side igen. Og jeg har lært utrolig meget om mig selv ved at være i det miljø der.
Mm.
Og det er, altså du ved, hvis jeg ikke havde været i det miljø, så havde jeg heller ikke siddet og snakket med dig nu.
Nå.
Så havde jeg ikke haft den mange af de gæster, for eksempel, som jeg har haft inde i podcasten. Havde jeg ikke snakket med, fordi at mit netværk var blev mega stort, fordi at jeg var i det, var i det miljø der. Men der er også noget i det her med, at livet ville også være kedeligt, hvis man gjorde det samme hele livet.
Og det synes jeg da bestemt, og man skal ikke være bange for at gøre tingene fuldt ud i perioder.
Nej.
Altså, og det, lige nu er det helt stort for mig, det at bo på landet, og nu skal vi have noget kvæg, og det er skide, altså, jeg elsker bare at være hjemme, og jeg har to store hunde, og vi altså, går rundt og fjerner nogle grene ud på, altså, sådan totalt landmandsagtigt, ikke?
Ja.
Kommer det til at bare resten af livet? Det ved jeg ikke.
Altså, behøver det heller ikke?
Det behøver det sgu heller ikke.
Nej.
Og må jeg spørge om noget? Hvornår har du sidst været på klub?
Det var jeg rent faktisk i lørdags.
Nå?
Melvin Kakusa holdt musikquiz.
Ja, det så jeg godt.
Og vi
med
vandt.
Med Nikolaj Acton?
Ja, med Nikolaj, ja, og vi vandt.
Nå, okay. Men var det byen bagefter?
Nej, men der skete jo så det, at vi vandt musikquizzen, hvor vi fik 30 ud af 30 rigtigt. Jeg er jo DJ, ikke?
Ja.
Og så vandt vi en magnumflaske Moët, og jeg skulle være hjemme klokken 12. Så, ja. Men det endte med, at jeg gik kvart over 12. Jeg er ret god til at sådan sige til mig selv, nu tager jeg hjem. Også fordi jeg ved, at tømmermænd og to små børn...
Det dur ikke?
Nej, det kan jeg ikke. Og jeg, altså med tømmermænd, jeg kan få sådan helt angst nu og sådan noget. Ikke? Altså det er sådan...
Det er interessant, fordi jeg kender det 100%, på trods af, at der er stor aldersforskel mellem os to. Men den der tømmermændsangsten... Jeg kan få den, inden jeg drikker. Altså, jeg kan blive bange for, hvordan jeg får det i morgen allerede nu.
Ja.
Og det kan gøre, at jeg ikke engang kan nyde at feste bare en lille smule, fordi jeg simpelthen er så rædselslag for, hvor dårligt jeg måske får det næste dag.
Ja.
Jeg har så fundet ud af, at når jeg giver mig selv lov, altså jeg simpelthen siger til mig selv, det er okay nu, at du i aften drikker det, du har lyst til. Hvis du har lyst, så lad os sætte en tidspunkt, som kan være kl. 12, og hvis du bare holder den, så skal du ikke føle nogen skyld over noget som helst. Og så har jeg faktisk fået det lidt nemmere dagen efter.
Ja.
Men jeg bliver nødt til det, fordi ellers så får jeg det virkelig skidt.
Ja. Jeg tror også, tømmermænd for mig er værst, når jeg ved, der er et kæmpe ansvar dagen efter, eller dagen omkring.
Det er klart.
Og der er så bare, du ved, børn under 3 år,
som jo, men det, og det er også fordi, det er fucking fedt at være sammen med sine børn, og det er fucking ufedt at være sammen med dem, når man er tømmermænd.
Ja.
Altså, man har ikke noget overskud, man bliver træt af sig selv, så man bare... Jeg gider ikke hjælpe om det her, far. Ej, jeg gider sgu ikke, kan man høre sig selv sidde og sige.
Mm.
Og for hvad for at have drukket dagen før? Det skulle forringe, altså.
Mm.
Så det er klart, at det har en stor betydning, at man skal noget. Altså, hvis man ikke skulle noget, og det sådan, det bare føltes i hvert fald, og det havde bildt mig selv ind i gangen dag, at jeg ikke skulle noget dagen efter, så var det lidt nemmere at drikke, ikke?
Ja.
Nå, men jeg var nemlig ude i fredags.
Ja, okay.
Hvorhen? Jeg var til en privat fest på Soho House, og så... gik den videre kl. 23 til Luso.
Okay, det er meget champagneagtigt.
Ja.
Ja.
Vi var 30 mennesker eller sådan noget. Okay. Der var stadig sådan noget lignende, ikke? Men og jeg lå i min seng kl. 2.
Det er imponerende.
Ja, og jeg vil bare sige, jeg vågnede op næste dag. Det havde været nogle dejlige mennesker, og det var et godt arrangement. Men det var ikke nok for mig. Forstår du, hvad jeg mener? Det var, ja. Jeg kunne bare efterlade sådan lige lidt... Jeg har lidt tømmermænd nu, og jeg alligevel dagen er lidt ødelagt og sådan noget. Jeg kan ikke finde den ekstreme glæde, som jeg havde i gamle dage ved at gå på klub. I gamle dage, der var det hele værd.
Ja.
Det var det ikke mere for mig.
Måske er det noget med, du har oplevet, hvad konsekvenserne er at gøre det kontinuerligt. Altså, man bliver simpelthen mættet, ikke?
Jo, det er den ene ting, og også, at man faktisk værdsætter det andet, man har i sit liv, på en anden måde. Altså, man bliver bedre til at forstå glæden ved egentlig bare at gå rundt ud i haven eller et eller andet. Altså, for mig at være sammen med sine børn, eller have nogle venner over, der ikke altså, jeg forstår den bedre, hvor den der hedonistiske livsførelse af, alt kan lade sig gøre, vi gør, hvad der fucking passer os, er jo berusende, men bestemt ikke sundt for sindet. Altså, du bliver skør i bolden af det, ikke også?
Ja.
Og når man så tager den, alt kan lade sig gøre ud, så er det ret kedeligt for mig i hvert fald på 54 at stå på en klub, fordi hvis ikke noget kan lade sig gøre, jeg skal bare stå her, så bliver det så lidt ligegyldigt, ikke?
Men altså, det er jo også, man siger, det er jo imponerende, at du som i en alder, var midt 40'erne, rent faktisk finder dit klubliv der, ikke?
Ja,
det er selvfølgelig det er ret sent.
Det er ret vildt, ikke? Det er så
Hvad fanden har du lavet indtil da, ikke?
Jamen, jeg har egentlig haft et sådan, men der har det været meget sådan, det var ikke klubben, jo, det var det på et tidspunkt, men det var helt tilbage til, der var noget, der hed X-Ray og NASA og sådan noget. Der var der lidt klub i den, men det var noget andet, altså. Jeg har aldrig hørt min efterfest, før jeg var 44. Jeg har aldrig rørt stoffer, før jeg var midt i 40'erne. Aldrig nogensinde. Så jeg fik sådan et sent late bloomer, ikke?
Ja. Første oplevelse, jeg havde med en natklub, det var, jeg tror, jeg var 15 år gammel. Min storebror var promoter på NASA, og han hiver mig med ind. Jeg tror, klokken er 12 om natten. Det er helt hemmeligt, og jeg kom over der. Dengang der havde man jo Versace-skjorter og sådan noget, ikke? Jeg havde jo tight pants med nittebælte, ikke? Så det var sådan lidt et kulturklasse der. Ja. Kommer op af den der elevator der, og så går vi rundt på klubben, og så peger han, prøv at se det over hjørnet. Hvem er det? Det er Mariah Carey.
Wow.
Første gang, ikke?
Jeg så, tror man, altså, så er det da klart, at du ryger ind og bliver, altså, bliver DJ, for det er klart, hvis man kan møde Mariah Carey der, ikke?
Ja, op og sige hej til DJ'en. Det var Flip, tror jeg, det var, som var
spørget.
Ja, jeg var meget imponeret, ikke? Og så efter det, så startede natklubs karrieren.
Men godt er du ude.
Ja, altså, men jeg synes også, det er rart, at jeg begynder at finde den her balance i, at kunne, og lidt ligesom dig, at kunne droppe tilbage igen og sige, det er rent faktisk okay lige at være sammen med de gamle venner, som man måske kan finde eller andet sammen med det. Og man så også holde den til et par rings, ikke?
Ja, for 14 dage siden, der havde vi et vennepar over, som også var med i gamle dage, da vi gik ud og sådan noget, ikke? Som også er flyttet på landet.
Ja.
Og der sad jeg bare og drak altså, whisky til klokken 4 om morgenen, ikke? Altså, jeg vågnede også op med tømmen, men ingen dårlig samvittighed, fordi vi havde bare været også fire, der sad og drak whisky og fortalte røvestor. Det var ligesom, det var, altså, så man kan jo godt stadigvæk have lysten til at bare, altså, at gå i gang og fyre den af.
Ja.
Men hvordan man gør det, har ændret sig for mig. Og det tror jeg også noget med alderen at gøre, ikke? Det er federe bare at være fire mennesker, end det er at være en hel klub. Og det tror jeg noget med alderen at gøre. Men det vil sige, driften ligger stadigvæk i en, ikke? Det var også det, hvor det var interessant for mig i fredags at være ude, hvor alt var muligt i princippet. Det vil sige, der var alt det alkohol, jeg kunne helt sikkert også skaffe stoffer, hvis jeg ville det. Men det sagde mig bare ikke noget mere. Det virker åndssvagt, men det er en rigtig rar følelse rent faktisk, ikke? At man faktisk godt kan gå ud og så bare komme hjem i seng. Ikke?
Ja. Du er gået fra det her ekstreme natlivsmiljø til så at gå ind i veganisme, og der er noget mikrodosering, og altså sådan, også noget, jeg selv har gjort. Jeg så, at din kone, hun lagde et billede op af et cold plunge, I har oppe hos jer. Så det er også noget, jeg er meget interesseret i.
Ja.
Hvordan har det, den her rejse ind i sådan sundheden været for dig? Og hvordan gør du? Hvad er dine tanker omkring kroppen?
Ja, men jeg ved ikke. Altså, da jeg blev veganer, det er jeg så ikke mere jo.
Nej, det er heller ikke.
Nej, men da jeg blev det, der var det en nysgerrighed på fornemmelsen, ikke? Altså, hvordan føles det i kroppen, ikke?
Folk ruller øjne af, ikke?
Jo. Nu er det jo 7 år siden, jeg blev veganer. Der var der altså der var man en kæmpe nar, ikke? Altså, ja. Og der var ikke, man kunne ikke få noget mad, og det var meget besværligt, ikke? Altså, men det satte mig trods alt på sporet af noget. Det satte mig på sporet af noget at lige tænke over min fysiske kondition. Hvordan har jeg det rent fysisk? Fordi jeg tror simpelthen, at jeg er ekstremt meget af på min psyke. Og det var jo også med til at få rystet skyld og skam ud af min krop, ved at i starten være leve rigtigt.
Ja.
Altså leve sundt. På et tidspunkt så oplever jeg så, at at jeg behøver slet ikke have det skyld og skam, fordi det er ikke noget, jeg skal tage mig af. Det er der nogle andre, der tager sig af. Det kan vi tale om bagefter, som handler om religion.
Ja.
Men det var en af grundene til at starte, ligesom på at få renset ud og få gjort det rigtigt. Ikke? Og det har da lært mig utrolig meget. Nu synes jeg, det er rigtig spændende at have det. Hvor godt kan jeg reelt få det? Det bliver pisse nysgerrig, for du kan se, jeg har sådan en ring på her. Sådan en Aura Ring hedder den.
Ja, jeg kører Fitbit.
Okay, som fortæller mig, når jeg vågner om morgenen, hvor mange timer har jeg sovet? Har jeg sovet de rigtige timer? Mm. Og hvad min heart rate og alt det der?
Hvad var din sleep score i dag?
Jamen, jeg tror, det var op på, det var sgu op på par 90.
Åh, hold da kæft.
Ja, men jeg har sovet rigtig godt i nat. Ja, altså, og det er også, fordi jeg ligger og eksperimenterer med den her. Jeg har en sauna derhjemme, ikke? Og går i sauna stort set hver dag, ikke?
Ja.
Og så cold plunge. 4 gange om ugen måske, ikke? Altså, og, ja. Ja, og, men eksperimenterer så med, hvor godt kan jeg få det? Altså, hvor godt sover jeg, hvis jeg går i sauna sent om aftenen? Det prøver jeg i øjeblikket, fordi så kan jeg, i virkeligheden, sænker jeg min kropstemperatur en lille smule bagefter, fordi at den skal kompensere for alt det varme.
Okay,
så du sover rigtig godt, ikke?
Ja.
Kontra det, at om tidligere morgen kommer op og få det cold plunge, for ligesom at sparke dagen i gang. Altså,
ja.
Jo mere du renser ud af alkohol og stoffer og sådan noget, når først du renser alt det ud, så kan du faktisk mærke din krop på en helt anden måde. Jeg tror også, det er det, der gjorde mig nysgerrig. Ikke?
Mm.
Så jeg
det er for fedt at have det godt.
Det er for fedt at have det godt. Det er for fedt at have energi,
ja.
Og overskud og overblik. Og det er forfærdeligt at være i underskud.
Mm.
Det er virkelig hårdt. Altså, og det er også derfor, man... Altså, og man ser folk i luksusfælden, ikke, som er overvægtige, og som drikker 20 sodavand om dagen, ja. og de ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Og jeg har bare, kæft, hvor er det synd for de mennesker for helvede.
Ja.
For det eneste, der mangler, er overskuddet.
Mm.
Og de kan ikke få det. Man kan ikke bare få det sådan her. Det kræver en kæmpe indsats af nogle mennesker, der i forvejen er i knæ. Ikke?
Ja, og det er jo det der, altså kulturændring. Jeg har haft en adfærdsekspert inde, der hedder Morten Mønster, han har også skrevet en bog om adfærd. Sådan rigtig adfærds hotshot, ikke? Og han siger jo også helt klart, at altså, det er ikke svært at ændre en vane, men det er svært at, altså, det kan du gøre fra den ene dag til den anden, men det er sindssygt svært at ændre sådan en kultur omkring vanen, det her med at sådan vedvarende blive ved med at ændre din adfærd, ikke? Fordi hvis man har lært noget helt forkert som for barn omkring kost og sådan noget, altså det kræver en total omstrukturering, det kræver virkelig også, at man er god til at se sig selv udefra og sige, hvad er problemerne reelt her, og hvordan er det, jeg agerer i verden, som gør, at jeg ikke har det godt, ikke?
Men du kan jo bare se, altså, det hænger også, altså, og hvordan skal man få den viden, ikke? Fordi man skal have overskud til at undersøge en ting, og få viden om, hvad der er bedre for en. Plus, at nogle af de ting, man hører, man tænker, ej, det kan ikke passe, det er jo vanvittigt. Altså, før jeg blev veganer, der var det de ting, man, da folk begyndte at snakke om, hvad kødindustrien gør på klimaet, ikke? Jeg tænker, ej, det er jo løgn, det er bare løgn, det er konspiration, og det er sådan noget, altså. Når så går der nogle år, så finder ud af, det er fucking rigtigt. Altså, men det tager jo et stykke tid bare at forstå, hvad vej man skal gå. Ikke?
Ja.
Og så bagefter implementere det og blive ved med det. Det er ikke nemt.
Ja. Altså, jeg tror, det er der med, det kræver, at man er villig til at være nysgerrig også. Ikke? Altså, virkelig er villig til at prøve nye ting og være nysgerrig. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der sidder fast i ikke at turde være nysgerrig, ikke at turde gøre nye ting. Fordi hvis det virker for mig, så virker det. Jamen, jeg har altid sådan en... Jeg ved, at noget virker, indtil jeg ved, at det ikke virker mere, fordi jeg prøver noget andet, der virker bedre. Altså sådan, så hele tiden have det her, have det her mindset, ikke?
Og, det og også hvor kommer det fra? Fordi jeg har selv, ved jeg, den her nysgerrige side. Det er også derfor, jeg ryger ud i de gode, men også de lidt mindre gode oplevelser. Men sådan er det altså at være nysgerrig, ikke? Da man gør de der ting fuldt ud, det giver jo meget for mig. Men når jeg kan godt se på nogle mennesker, selv mennesker, jeg er tæt på, som holder meget af, hvor bange de er for, at noget ændrer sig, selvom de er utilfredse. Det synes jeg er noget, det synes jeg egentlig er en mærkelig følelse at have.
Men jeg har tænkt meget over det rent faktisk her på det sidste, og en sådan ting, jeg har tænkt over, det er, at vi er sådan naturligt indstillet som mennesker til, at vi skal gå igennem livet uden smerte. Det er vores største mål. Men jeg tror nogle gange, at man er nødt til at det lyder meget langhåret, men man er nødt til at embrace, at der kommer smerte.
Okay. Livet er en lidelse. Altså, det bliver vi nødt til at forstå. Ikke? Altså, det er en prøve, vi er igennem. Der er en prøvelse, vi går. Den her sti, som er en eller anden form for prøvelse.
Ja. Den er snoet.
Og vi skal bare igennem, og vi skal samle så meget op som muligt. Men hvis du bare går meget langsomt, og hver gang der kommer en forhindring, så bliver du stående, indtil den fjerner sig, så når du ikke særlig langt.
Nej.
Så derfor giver det fuldstændig ret i, at smerten komme ud af comfort zone, ubehag, alt det der, det er jo det, der gør, det er det, der bringer os videre på den her vej. Det er jo det, der skal bringe os igen. Det er derfor, vi er her. Vi er jo på den her, vi er jo på den her mærkelige, livet er sådan en mærkelig vandring, og hvis vi ikke hele tiden udfordrer den vandring, så når vi ikke særlig langt. Og det målet med at være her, er at nå langt.
Bliver man sparket ud af sin plads, det gør ondt. Men så vil du se dit problem fra en anden vinkel også. Ja. Altså sådan det her med at flytte dig på en eller anden mærkelig måde.
Ja, altså, og i sidste ende, så tror jeg ikke, altså, jeg tror ikke folk, der ikke, nu er det svært, ikke? For der er mennesker, der mærker utrolig modgang og smerte, som sikkert, hvor det her kan lyde forkert, men der er noget i også de dårlige oplevelser. Altså, det er der, og det kan være, men det er jo kunsten, og det er jo det ekstremt hårde, at finde sin vej gennem det, og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg fik ud af den her ulykke, der ramte mig.
Jeg tror, hvis man spørger nogen, hvad lærte du af, at det her gik godt, så vil de have svært ved at svare på det. Mm. Hvis man siger, hvad lærte du af det der fuck up, du lavede der, ikke?
Ja, altså. Det er rigtigt. Ja. Men det er selvfølgelig også grader af ulykke. Der er ulykker, man ikke kan rejse sig fra, ikke? Det er der hvor tabet eller ulykken og sorgen er for stor. Men selv i det, må det være livsgivende at finde noget, man fik ud af det.
Mm.
Hvis man kan.
Ja, 100%.
Men det er ikke nemt. Det tror jeg ikke på, er nemt.
Og det er jo en af de ting, man ligesom skriver på sin livstavle, som man har med sig resten af livet. Ikke?
Mm. Også fordi, hvis vi lige snakker om alle de ting, vi snakkede om før, nu er det en helt anden skala, man vågnede op dagen efter, og man havde dårlig og alt det der, det var ubehageligt og sådan noget, ikke?
Mm.
Ja, men vi skulle åbenbart være der og mærke den ubehag så tydeligt for at sige, okay, det her gider jeg ikke mere, vel? Mm. Fordi ellers så kunne det være, at vi havde levet et liv, hvor vi hver gang vi så vores snit til at få passet børnene, konen gider hun ikke tage dem, altså, så var man røget i gryden sådan hver fjerde uge, og så var det resten af ens liv, fordi man aldrig havde oplevet ubehag nok til at få stoppet det natklubstog op, som man sad på.
Ja.
Jeg forstår, hvad mener man det? Så nogle gange så er det altså meget godt, at man lige rammer et eller andet. Mm. Der siger, at det her det er for meget for mig. Ikke?
Men der er også nogle mennesker, der er gode til at... Altså, jeg er selv typen, der når jeg gør noget, så gør jeg det 100%. Mm. Og det er jo også det, jeg har gjort med nattelivet.
Mm.
Altså, jeg kan godt se mønstre i mit liv, at når jeg har gjort ting, så går jeg all in på det.
Mm.
Også selvom det er pisse destruktivt. Ikke? Og det er jo ikke alle mennesker, der er sådan. Der er mange mennesker, der også godt kan finde ud af rent faktisk at lige stoppe sig selv. Men jeg personligt har ikke helt den der stopklods. Det er også der med...
Det kan du så lære noget af, som vi snakker om. Det kan du så lære af, at du skal... Det skal du være stolt af, at du går 100%, og så bare kunsten er jo kanaliseret over et andet sted, som ikke er destruktivt. Ikke?
Ja.
Og det handler jo så om... I virkeligheden så handler det jo så om at finde et værdisæt i sit liv. Hvad er din værdi? Mm. Hvad er det, der for nogle værdier, du sætter pris på i dit liv?
Mm.
Og det kan ikke være, det er ikke altid helt nemt at finde ud af, men hvad er det egentlig, der er værdifuldt for mig? Og så kanalisere sin energi over i det, ikke?
Mm. Jeg er jo ret misundelig over sådan en cold plunge der. Jeg skal have mig sådan lidt en dag, når jeg er velhævende nok.
Velhævende? mit cold plunge er jo en trætønde. Altså, det er jo ikke... Altså, men det er jo ikke sådan en, der ligger, hvor jeg kan ligge og temperere vand 100%.
Nej, det er ikke sådan en, der styrer...
Nej, det er en trætønde, hvor jeg så har fyldt vand i, og så står den udenfor.
Okay.
Så til sommer, så er jeg fucked, ikke? Ja. Men altså, lige nu er den rigtig kold, ikke?
Har du set den Joe Rogan her? Det er jo sådan en, der holder temperaturen på 3 grader.
Ja, men den kan jo sidde og stille på den og sådan noget.
Det er for fedt.
Det er for fedt.
Det er så
fedt. Men de
er
dyre.
Ja, de koster lidt, ikke? Men
og de fylder, det skal også tænke på, det er også det. Sådan skal du have indenfor jo.
Ja.
Altså, min står udenfor. Det er jo en fordel, altså, fordi det fylder jo af helvede til. Det er som at have et badekar. Du kun kan bruge 2 minutter.
Altså, Manus Ren var inde og snakke. Han sagde, at man skal sgu da bare købe sådan en kummefryser. Bare bygge den op. Så kan du bare have vand i den. Med lidt salt i.
Det lyder lidt farligt. Hvor vil han stole henne? Altså, det er sådan en lort idé.
Ulla Gerbstred, kender du ham?
Ja.
Ja. Han har jo testet mig for alle mulige allergier og sådan noget. Ja. Er du blevet testet af ham?
Nej, det er jeg ikke.
Nej, okay. Han fandt jo ud af, at jeg var mega glutenallergisk.
Nå.
Altså, det var sådan en afføringsprøve, han tog. Meget, meget sexet.
Han går meget op i tarmene, så vidt jeg husker.
Ja, og det sjove er, at... Efter jeg har holdt op med at spise gluten, så er mit energiniveau bare steget helt vildt. Og hvad hedder det? Han siger jo sådan noget, det er kun 5-10%, der rent faktisk kan tåle gluten. Og så er det sådan, hvor meget kan du ikke tåle det, kan man sige.
Okay, hvor voldsomt er det for dig?
Jamen, det, og min fedtprocent er faldet fra 13 til 10,8.
På
Og på, en, på, på en måned.
Og hvad er, og hvad er, der, hvad er gluten?
Jamen, gluten, det er et eller andet med de her lameller, som du har i din tarme.
Og hvad er gluten?
Gluten, det er det, der er i
mel,
i mel og sådan noget, ikke?
Men jeg spiste en pizza, og det gør jeg meget sjældent. Jeg spiste en pizza i søndags, fuldstændig oppustet.
Ja.
Altså, jeg havde det som fysisk dårligt, ikke?
Jamen, du er nok en af dem, der... Men det er ret interessant at få det testet, fordi okay, sådan, det, så ved man ligesom, hvad der... Altså, jeg er virkelig gået all in på den her helsebølge også. Jeg følger også en, der hedder Brian Johnson i øjeblikket. Jeg ved ikke, om du kender ham.
Jeg kender ikke.
Han er sådan self-proclaimed, hvad hedder det, longevity athlete.
Okay.
Han solgte Venmo, som er sådan en pengeoverførselstjeneste, de fleste bruger i USA.
Okay.
Til sådan noget $800 millioner. Og så efter det er han gået all in på. Mm. Altså han er sådan, hvis jeg selv synes, jeg er ekstrem, så han yber ekstrem. Ja, ja. Så næsten men $800 millioner sælger han den her virksomhed for. Så efter det, så begynder han at lave projektet, der hedder The Blueprint, hvor han bruger sig selv som eksempel på, hvordan kan man sænke sin aldring så meget som muligt, så man kan leve så lang tid som muligt. Men missionen er jo ikke at leve lang tid, missionen er at leve godt i lang tid.
Ja, det er med det. Du skal ikke pine dig selv
I
de, for at få fem år mere, vel? Det virker også.
Altså, det ligner, han piner sig selv, fordi hvis man ser et billede for 3 år siden, og billedet ham nu, altså nu ligner han sådan en elver for Ringens Herre. Altså, det, han ser helt crazy ud, han får ingen sol og sådan noget, fordi at det er ikke godt for huden, og det skader huden, så det er sådan noget...
Men hvad med hans stressfaktor i...
Han bliver
hele tiden at være bange for at få sol, eller for at...
Han bliver testet på biomarkører hver uge, hvor de tjekker alt. Hud, kollagen, vitaminer, mineraler, fedtprocent, hjerneaktivitet, alt sådan noget her, ikke? Og han har sænket sin aldring med næsten 30%, så vidt jeg ved.
Altså, hvordan har han det?
Han har det fantastisk. Han siger, at han har opnået sådan en higher state. Så det er også, altså man kan også se på de Instagram-posts, han har lagt op løbende gennem de sidste år. Det er mere og mere spacey, men jeg kan godt følge ham, fordi han...
Han
begynder at skrive nogle ting, som sådan næsten virker sådan lidt gudeagtigt. Eller sådan et, næsten sådan et religiøst.
Altså spirituelt i hvert fald.
Meget spirituelt, ikke? Meget spirituelt. Men det er ret, interessant at se, hvordan han ændrer sig, og hvordan han prøver på. Og det værste er, alle hans resultater og den måde, han gør tingene på, ligger til frit skue på The Blueprint IO eller et eller andet en hjemmeside. Og der er ikke nogen, der er gået så meget all in i det, som han gør. Altså han er konstant i kalorieunderskud. Spiser kun grøntsager. Hans kost er, altså, jeg elsker sådan noget her, fordi det er så interessant.
Det er også fedt.
Hans kost er skræddersyet til hans krop, så de ved, hvad hans krop har brug for. Om morgenen drikker han sådan nogle bestemte ting, med, blandt andet med kakaopulver, kanel, og kreatin og peptider. Jeg er også begyndt at tage peptider, det glæder mig til at prøve mere af. Noget, der hedder
peptider?
Peptider, det er sådan en form for sådan naturligt testosteron.
Det er sådan noget, hvad hedder det?
Peptider.
Jamen, hvad hedder det? Stop, hvad hedder det?
Jeg kan ikke huske det. Jeg kan altid ikke huske det. Jeg er jo ikke ekspert.
Det er ikke sådan noget NAD og sådan noget?
Nej, men det er sådan noget, der det påvirker dit væksthormon, så du har lettere ved at tage muskler på og sådan noget. Han træner 1,5 time om dagen. Altså, han har sådan et helt program, alt efter hvad han spiser, hudrutiner, hvordan han sover. Han har jo 100% Whoop Band sovescore hver dag, ikke? Altså, han er extreme.
Men er der ikke også noget i... Altså, når man lige sidder og hører dig sige det, så er der to ting, der slår mig. Der er sådan en... Der er også sådan en vanvittig flugt fra at gøre noget forkert. Altså, jeg kan godt, når jeg hørte det, har jeg sådan, bare det var mig. Jeg vidste, at jeg var så ren. Altså, alt var rigtigt. Men det er sådan en mærkelig flugt fra virkeligheden og flugt fra skyldfølelsen et eller andet sted.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener, ikke? Og så er der det hele spirituelle. Altså, skal den komme gennem sådan en narcissistisk kropsdyrkelse, eller kunne den komme gennem... Nu smider jeg bare det psykedeliske univers ind, kan du også få en højere bevidsthed, en højere spirituel forståelse.
Og det er
altså, det er super spændende, og jeg har selv godt, altså jeg har selv levet som veganer i nogle år, altså, og nu læser jeg et koldt kar, og den er ring på, altså jeg er jo med dig, jeg forstår det godt, men man skal også passe på, synes jeg, man ikke, det er fint, han gør det. Det er et eksperiment for helvede.
Han viger sin krop
til science.
Til science, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, han betaler jo, hvad fanden var det? Det var $2 millioner om året af egen lomme for at give de her resultater videre til menneskeligheden. Ikke? Det synes jeg er ret inspirerende.
Det er ret vildt.
Altså, det er ret vildt at kigge på, hvordan er din kemiske sammensætning i kroppen versus, hvad skal du indtage?
Men så kan godt være, han siger, at det er lykkelig, men jeg er fandme nysgerrig på, igen, hvad er hans værd? Fordi... Det er jo også, vi snakker før med værdisættet. Hvis værdisættet er, at hele verden skal synes, jeg har verdens mest raske krop. Altså, så kan jeg godt forstå, at han er lykkelig. Forstår du mig? Altså,
det lyder som sådan en karakter fra Mandrillen,
ikke? Jo, fuldstændig. Men det er jo... Altså, det, forstår du mig? Det er jo sådan et eller andet... Det er jo en abstrakt størrelse at sige, at han er lykkelig, fordi hvad... Hvordan er hans forhold til, lad os bare sige, hans børn for eksempel, ikke? Far er ude at løbe, og far sidder og spiser...
Hans 16-årige søn er sådan semi med på den. Okay. I hvert fald på kosten af det.
Okay, men 16-årige drenge gør alt, hvad de kan for at gøre deres far glad. Ja. Altså, det er jo sådan,
det er. Ja, det er det.
Så, nå, men det er bare interessant. Nå, skal I prøve at
tjekke? Ja, tjek ham ud, det er ret fedt. Hvordan har cold plunges virket for dig?
Altså det er jo, det giver et energiboost, synes jeg. Det giver noget energi. Mm. Altså og en velvære, for mig er det stadigvæk, jeg er stadigvæk på det der vinterbaderniveau. Mm. Altså hvor jeg går ned i det, ja, det er koldt, og så prøver jeg at holde det så lang tid, så kommer jeg op igen, ikke? Mm. Jeg er ikke kommet i gang med de der Wim Hof åndedrætsøvelser, og kan sidde dernede i 6-7 minutter, der er jeg ikke endnu.
Nej. Er det ikke David Ove, der er blevet instruktør?
David Ove er mesteren.
Er det?
Ja.
Ej, jeg vil sindssygt gerne prøve at besøge ham en dag. Altså, ja. De har lavet det der center der, hvor man kan få sådan iskoldt vand, ikke?
Og, ja. Jeg ved ikke om det, men jeg ved, at min hustru, da hun købte, jeg har fået det julegave af Isabel,
ja.
At der ringede hun til David Ove Centeret for at spørge, hvordan gør vi det her, fordi hun vidste, jeg ønskede mig, ikke? Men du kan da få nogle oppuslige nogen også.
Jamen, jeg tager koldvandsbad hver dag.
Altså, så det er bruseren bare, ikke?
Ja, så det er bare københavnerkoldt halvandet minut, hvor jeg bare rammer toppen af
ryggen. Men de siger, at i virkeligheden giver det, måske ikke helt det samme, men det giver nok. Der er nogen, der siger, at det, du kan tage din hånd i iskoldt vand, ja. Men stadigvæk give kroppen noget at arbejde med.
Ja.
Også hvis du bare tager iskoldt vand i hovedet, og dypper hovedet ned i det, kan stoppe et nervøst anfald.
Ja,
fordi sådan overlevelsen går i gang i stedet for. Ikke? Så hvis man går ud og har den der lidt nervøse ubehag, så er det bare ud koldt vand i hovedet, som man godt har hørt mange gange før. Men det rent fysisk kan det stoppe et angstanfald.
Men det er jo interessant, ikke, dermed, at noget, som altid har været der, isbader, så er der altid en fra familien, eller det er altid tanten eller en anden, der er isbader, ikke? Sådan, hun er, ja. Du ved, whatever. Hun render rundt ud på Helgoland og har det for vildt, ikke? Mm. Og ej, det er fantastisk, du skal prøve det. Nu begynder forskningen jo også at bakke det op.
Det er helt vildt. Og det er helt vildt med... Nu har jeg jo de sidste 6 år været meget optaget af psykedeliske stoffer, ikke? Mm. Og da jeg startede, der var det virkelig noget tabubelagt, og det var pinligt at snakke om, og du må ikke sige det højt og sådan noget, ikke? Mm. Og nu er det jo noget virkelig, som der bliver forsket i, og der er interesse for, fordi det har en kæmpe betydning for psykiske lidelser.
Det blev lukket ned der i, var det 70'erne eller sådan
noget? Ja, men det blev lukket ned i 70'erne, og alt bliver erklæret for, jeg kan ikke huske, det er noget, er det ikke FDA, det hedder, eller USA, som lukker det helt ned, som, jeg kan huske det, men i hvert fald kategori 1, ikke? Og det vil sige, det er ligesom kokain og heroin, og så videre, ikke? Så bliver alle de her psykedeliske svampe og LSD og DMT, altså bliver lukket ned på en gang. Ikke?
Mm.
Jeg har hørt nogen snakke om, at det har en af grundene til, at man gjorde det, også var, fordi man havde en stor ungdom, som begyndte at eksperimentere med det her, og dermed også ligesom droppet ud af samfundet, og ikke gad gå i Vietnamkrigen, og ikke gad være soldater, og ikke gad høre, hvad regeringen mente, fordi de havde en alternativ mod det. Og så tænkte regeringen, altså vi skal sende nogle soldater til Vietnam, vi er i gang med en krig her, og vi kan ikke kontrollere masserne, så vi lukker bare fuldstændig ned.
Ja.
Og det var også sikkert ude af kontrol i 60'erne, og folk tog alt muligt lort. Men i virkeligheden, så er det en kæmpe fejl. Fordi det, der er, vi har haft 40-50 års fuldstændig stop i forskningen på det. Ikke?
Ja.
Og det er først nu, man rigtig for alvor har fundet ud af, hold kæft, hvor er der mange ting at vinde. Bare på MDMA-terapi.
Hvordan har du selv haft... haft erfaring med det? Har det hjulpet dig?
Ja, er du sindssyg? Jamen, det var en af grundpillerne i at lægge mit liv om, det var, at jeg tog MDMA-terapi. MDMA-terapi tager man en stor dosis MDMA sammen med en terapeut, og så har man sådan en 3-4 timers session, hvor man åbner op og snakker, ligesom man ville gøre til en psykolog. Man kan bare ikke lyve, og man har lyst til at fortælle virkeligheden, ikke?
Mm. Så det er ikke, fordi man sidder helt blæst?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan godt mærke det. Det er lidt ligesom, hvis man har drukket 2 store glas hvidvin på tom mave. Det er sådan lidt den følelse, ikke?
Ja.
Men det er ikke sådan noget... Det er jo ikke et hallucinerende stof på nogen som helst måde, så det er bare den der virkelig afslappet. Men det lukker sig hjernen op, så du ikke kan lyve, og du får sagt sandhed.
Fordi der er jo den her sådan, hvad kan man sige, generelle tale, når der bliver skrevet om det her, og dig i samme sammenhæng, så er det sådan noget, men Kasper Christensen tager stoffer og sådan noget. Men, det er jo ikke sådan, det fungerer.
Nej, det fungerer jo sådan der. Altså, efter jeg har taget terapien, er jeg holdt op med at tage stoffer.
Mm.
Fuldstændig.
Ja. Det er jo fantastisk.
Ja, og har ikke trangen til, eller ikke lysten til, der interesserer mig overhovedet. Ja, og det, så... Og det er jo det, der er så fantastisk ved det her, det kan hjælpe så mange mennesker, især for eksempel soldater, der kommer hjem med PTSD, som de er i stand til at se de ting, de har lavet, eller de ting, de har set i øjnene under terapien, og dermed komme videre. Ikke?
Mm.
Så og også på, med hensyn til svampe, det her, vi snakker kun om ordnet forhold her, med en terapeut, eller en sitter, eller hvad du vil kalde det, under afmålte mængder med det rigtige stof. Det er det eneste, jeg taler om. Men der er 2-3 gange, på en heroic dose, altså en høj dosis af svampe, kan ofte slå en depression ned, eller i hvert fald sætte den til side en periode.
Mm.
Det er jo fantastisk for de mennesker, der lider af depressioner, at der er noget derude, som på den rigtige måde kan hjælpe nogen af dem. Ikke alle selvfølgelig, men nogen af dem. Ikke?
Man kan godt forstå, at de der mennesker, der tager til Andesbjergene, og tager sådan en ayahuasca-trip og sådan noget, og leger med det.
Ja, eller til Møen, du behøver ikke tage så langt.
Har du adressen, eller?
Ja.
Har det bragt den spiritualitet ind i dig?
Det synes jeg har, fordi for mig var det en øjenåbner, hvad for nogle, lad os bare kalde det traumer, det lyder så voldsomt, men hvad for nogle knæk, jeg har inde i mig, som kunne rettes op.
Mm.
Og det ligesom var det første, så begyndte jeg også at se verden på en anden måde med nogle andre øjne. Og da man ligesom tør lukke sig selv op og kigge på verden, så kommer der også plads til det spirituelle. Ikke?
Mm.
Jeg blev døbt for... Til sommer er det 3 år siden, jeg blev døbt i den kristne tro, og det var jeg ikke før.
Nej.
Og nu er det noget, som har en betydning for mig at tro på... I mit tilfælde blev det et møde med Jesus, som fik mig sparket hen i den retning, men i virkeligheden så tror jeg, at de fleste mennesker vil opnå en større interesse, og også en følelse af at være tæt på noget spirituelt. Man kan så bringe det i alle mulige retninger, men for mig var det der, det endte.
Ja. Var det nødvendigt, at det var Jesus? Kunne det have været nogle andre, tror du?
Det ved jeg. Altså, selvfølgelig kunne det ikke være andre, fordi for mig er der kun én Gud.
Ja,
men jeg er jo heller ikke... Altså, jeg får en ekstrem respekt for tro.
Ja.
I alle retninger. Lige meget om du er buddhist, eller muslim, eller kristen, eller hvad det end er, eller jamen, det kan være meget stærkt for en, og man skal virkelig respektere andre menneskers religion og tro. Mm. Og man skal virkelig ikke sætte spørgsmålstegn ved det, de tror på. Jeg har min tro, og den skal jeg have lov at have. Mm. Men andre mennesker skal også have lov til at have deres tro. Selvom jeg ikke tror på det, så kan jeg godt fornemme, at det her betyder så meget for de mennesker, at det skal jeg ikke til at stille spørgsmålstegn ved, eller prøve at lave om på. Det er ret vigtigt for andre mennesker at have det, ligesom det er ret vigtigt for mig at have det.
Mm. Jeg kan se, et af de spørgsmål, der har jeg, det er... Hvordan er dine tanker omkring... Nu har jeg jo lavet Klovn, det var en gigantisk succes.
Ja.
Hvordan er det at have det pres liggende for sådan en succes? Altså sådan, har du sådan en idé om, du altså gerne vil overgå dig selv, for ligesom at pushe til det next level? Eller,
jamen, jeg
eller
kan ikke pres overhovedet.
Gør du ikke det?
Overhovedet ikke.
Er det noget, der har været der før, eller har du altid været sådan fri i det?
Ja, meget fri i det. Det har aldrig været... Jeg går altid i... Når jeg laver noget nyt ind i det med forestilling om, at det bliver fantastisk.
Mm.
Det er ikke altid, det gør det. Det er svært at ramme en rigtig succes. Det er svært at lave. Der er flere. Man skal både være dygtig, og man skal også være lidt heldig. Og sådan, så der er flere ting i det. Ikke?
Mm.
Men jeg går altid ud fra, at det bliver super godt. Så hvis jeg presser på den måde væk, og når det så ikke bliver det, så kan jeg godt være nysgerrig på, hvorfor det ikke gik.
Mm.
Men jeg føler ikke presset. Altså, det gør jeg sgu ikke.
Hvad så noget med sådan noget som sådan dybde versus leflen for befolkningen, hvis der er et eller andet form på forventning om, at Klovn er på en
jamen
bestemt
den,
måde?
Jamen, det prøver jeg virkelig at holde mig fra. Altså, virkelig prøve at skrive, som det jo er for mig, at skrive og så bagefter indspille ting, som jeg føler er sjovt, eller interessant, eller giver mening for mig.
Mm.
Fordi det er det bedste parameter, der er at arbejde med. Ikke? Og så bliver man også enormt skuffet, når folk ikke vil... Hey, de ting, man laver, hvis man kommer til en tv-station, og man fortæller, det her, det er, hvad jeg synes er rigtig sjovt og rigtig godt, og jeg kan love for, at det bliver det næste store hit, og så siger vi tror ikke rigtig på det. Så sådan, der bliver man vanvittig jo, ikke? Altså, men Men jeg lefler ikke, for jeg laver det ikke om. Så er det bare ærgerligt.
Hvad er godt indhold? Altså, jeg synes, det er ret interessant at spørge dig om det, også fordi jeg laver jo selv indhold her nu. Ja. Altså, hvad er godt indhold for dig?
Jeg tror, det er rigtig godt indhold, hvis du kan genkende til ting, men også stadigvæk at blive pirret, genkende, blive pirret i nysgerrighed, men også få noget bagefter, du tænker, okay, det var jeg klar over. Det er for mig godt indhold.
Mm.
Jeg tror, den sidste del er kommet på med årene. Ikke? Altså, i starten ville jeg rigtig gerne underholde, og folk skulle synes, jeg elsker noget sjovt. Ikke? Men jeg kunne også godt lide, at man var lidt ny, altså så der pirrede en folks nysgerrighed.
Ja.
Men jeg kan rigtig godt også lide, hvis man lige får et eller andet med videre bagefter. Ikke?
Mm.
Det synes jeg er ret fedt.
Så hvordan har din sans for underholdning, hvordan har den udviklet sig igennem årene? Du er vel blevet mere... Der er jo kommet noget erfaring.
Ja, altså, man bliver jo bedre til sit håndværk.
Mm.
Men samtidig, for eksempel med klovn, så er det meget vigtigt for Frank og mig at holde fast i, hvad vi synes, der er morsomt. Altså, vi prøver ikke at lave klovn, som vi gjorde i starten. Vi prøver at lade Kasper-figuren for eksempel følge mig lidt mere, end bare holde fast i, at han er en skider. Ikke? Han er blevet lidt mere... Sidste sæson er han lidt mere glad for sin kone. Han kan godt være en utro, men hun ved det godt. Han er ikke den... Altså, han er ligesom blevet blødere og prøver ligesom... Han er mere afhængig af hende og sådan. Altså, så vi går ligesom med den alder, jeg er i virkeligheden. Ikke?
Mm.
Og det er, fordi Frank og mig synes, det er mere grinagtigt.
Mm.
Altså, det er mere grinagtigt med den her 50-årige... mand, der får lov til at være sammen med en pige med sklerose, der sidder i kørestol, men konen skal være med til at vide det. Altså, det er så på en eller anden måde så lusket og så luret, og så pinligt, at vi morer os mere over det, end hvis Kasper-figuren gik på en natklub og mødte en lyshåret dame og tog med hjem. Altså, det er ligesom, det hører en anden tid til.
Jeg vil sige, jeg er lidt skuffet over den periode, den tid, som vi er i, i forhold til, at det virker som om, at der er sådan forholdsvis godt talent i Danmark lige nu, men jeg synes ikke, der er et fyrtårn, ligesom klovn har været, for eksempel, eller langt fra Las Vegas. Altså, der er ikke de her...
Har vi komik, eller...?
Ja, men bare sådan generelle underholdning. Altså, sådan, jeg synes, der er meget left, jeg synes, det er meget nemt, og TikTok og Instagram, og altså, sådan, jeg savner lidt den her dybde blandet med indhold, som I har formået at skabe. Altså, jeg ved ikke, om du giver mig sådan lidt...
Nej, altså, jeg har svært ved at snakke om det, fordi jeg er lidt bias på en eller anden måde, ikke? Og så sådan en anden ting er, at jeg faktisk ikke ser særlig meget tv, for eksempel.
Nej.
Men det, jeg kan sige i hvert fald, det er, det kræver jo, at man, altså det kræver nogen på en tv-station stadigvæk, der satser på en.
Ja.
Eller nogen, der satser på en i hvert fald, ikke? I et stykke tid, så man kan forfine det, man har gang i.
Ja.
Første sæson af Langt fra Las Vegas, den er ikke særlig god.
Nej.
Altså, anden sæson er lidt bedre, tredje sæson er lidt bedre, altså, og det er jo det samme med mandrillen, altså, og klon for den sags skyld, det bliver bedre og bedre og bedre, jo mere man får lov til at lave. Lige i øjeblikket, der er tv-stationerne lidt presset, og det vil sige, at de skal næsten helst lave noget, som de er ret sikre på, at de kan få deres investering igen af seere, og det vil sige, de er mindre tilbøjelige til at tage chancer, og det vil sige, de siger til folk, det er ret godt, det du laver, vi godt lide dig, men kunne du ikke prøve at gøre det lidt mere badehotellet, eller lidt mindre frækt, eller kunne du ikke rette ind? Og så kommer leflen ind fra stationens side, og så bliver det lige pludselig, så går kunstneren med på det selvfølgelig, for at få det igennem, og så udvander man det lidt, og hvis man så ikke får en sæson 2 eller 3, så har kunstneren ikke lært noget af det, så har de bare lært at arbejde for en tv-station.
Mm.
Hvor jeg var... Det var lidt noget andet, da jeg startede. Der var lidt mere det vilde vesten over chancerne, ikke?
Mm.
Det kan være noget med det, jeg gør.
Tror du, det var gået lige sådan, hvis du havde været Kasper Christensen og været 18 år gammel nu?
Det havde været noget helt andet. Altså, det havde været en helt anden... Jeg håber på, at min nysgerrighed og min livskraft, den, som jeg så ville have nu, kunne bringe mig steder hen. Jeg er ikke sikker på, at det var tv.
Nej.
Det kunne være... podcaster og alt muligt, altså YouTube-kanaler og sådan noget. Jeg tror, det for en af grundene til, at jeg lavede stand-up, var jo fordi, jeg kunne ikke holde ud og vente på at få lov til at komme i fjernsynet. Altså, så må man fandme tage ting i egen hånd og kunne lave stand-up. Og det er jo den samme ting, man gør her, ikke? Ved at sige, jeg kan ikke sidde og vente på, nu laver vi det bare, ikke?
Ja. det er også en vild erfaring at få, jo. Altså at stå foran så mange mennesker, man lærer noget om crowd control, og hvad folk godt kan lide, og hvordan folk reagerer på noget.
Jo, jo, det er sindssygt. Altså, det er jo klart. Altså, og også, altså, jeg har jo skrevet mange afsnit af Klovn, og mange afsnit af Langt fra Las Vegas, og i princippet også mandrillen, ikke? Så når jeg er i USA, og de ser min track record, hvor meget jeg har lavet, altså, der er meget få, der får produceret så meget comedy, som bliver vist, nogen forholder sig til, og der sker jo noget, når man faktisk, det man sidder og skriver, bliver lavet. Man siger, åh, det var ikke godt, eller det her virkede fantastisk. Mm.
Men man kan så sige, at altså, med Klovn, I har også valgt at lave et format, der sådan er forholdsvis low budget, kunne jeg forestille mig. Altså, ja. det er jo ikke mere end et par kameraer og lidt, altså, der er på der. Så det er jo ikke en film, I er ude og skyde der, vel?
Men budget interesserer mig overhovedet ikke. Nej. Det, der interesserer mig, det er at få lov til at lave det, jeg synes, der er fedt.
Ja.
Og jeg tænker i følelser mere end i billeder.
Ja.
Så det vil sige, jeg vil bare gerne have, at vi har plads til, at vi kan få den pinagtighed mellem Frank og Mia, som jeg gerne vil have, om det er et helikopterskud, eller bare to kameraer. Det interesserer mig ikke for.
Nej. Hvad er next up for dig nu?
Jamen lige nu laver jeg jo All Exclusive ude på Viaplay, og jeg er sindssygt glad for at lave det sammen med Michael Berlesen, hvor jeg interviewer nogle superkendte danskere.
På min storebrors hotel?
Ja, det er det sgu da også, ja. Ja,
hvordan har det været at lave det?
Ja, det har været super fedt.
Ja.
Jeg skal afsted her om lidt, og lave nogle flere. Vi har allerede lavet tre, som ikke er vist. Okay. Det er hårdt arbejde. Vi er jo sammen med gæsten i hvert fald 24 timer, ikke? Hvor vi bare kører hele tiden. Ikke?
Ja.
Men det har været virkelig interessant for mig at blive hos gæsten. Altså ikke, jeg forbereder mig ikke jo.
Mm.
Jeg ved lidt om, jeg ved godt, hvad jeg vil snakke med vedkommende om. Og jeg ved at få nogle emner, der er interessant og springfarlige.
Ja.
Og det er det. Og så ellers prøve at blive sammen med i samtalen, i stedet for ligesom at nogle cue cards og næste og sådan noget. Bare blive samtalen og se overfor hende. Det er super spændende, synes jeg. Ja. Det er rigtig glad for at lave.
Åh, oh, fedt. Mm. Så du er glad for, hvor du er i dit liv lige nu?
Ja, for helvede. Det er jeg. Altså, ja, det må jeg sige. Altså, jeg kan også godt mærke, at det er... Altså, det er jo en hård branche, vi har valgt, ikke? Altså, ja. Man skal hele tiden komme op med noget, ikke? Nu har jeg så gang i det her Viaplay. Det går rigtig godt. Der er mange, der ser det, og de er glade. Så nu kan det køre et stykke tid. Men kører det 10 år? Nej, det gør det ikke, vel? Altså, jeg skal jo ligesom have... Der skal i hvert fald være 3-4 store projekter mere, før jeg går pension. Altså, som er kæmpe, ikke?
Det er meget inspirerende at høre på. Fordi at hvis jeg var dig, så ville jeg jo... Jeg kunne godt sidde og tænke sådan, nå, men så ville jeg føle, at nu står jeg sgu bare på toppen, så nu kan jeg læne mig tilbage.
Mm.
Men den gælder ikke helt for
nej,
dig.
Nej, fordi hvad... Nej, overhovedet ikke, fordi jeg kan godt lide arbejde. Altså, jeg kan rigtig godt lide det.
Mm.
Altså, men og jeg synes, det er sjovt at prøve nye ting, og prøve kræfter med nye ting, og jeg kan stadig blive begejstret over ting, og jeg kan stadig morre mig, når jeg laver ting. Ikke?
Mm.
Det, der har ændret sig, det er måske ambitionen, altså den der følelse af,
at skulle opnå noget,
og nå toppen. Altså, det føles som tomme kalorier.
Ja.
Men det er også det, der gør presset, det der, hvad synes de om det, forsvinder, hvilket er rigtig rart jo. Ikke?
Mm.
Så laver man bare det, man synes, der man gør sig virkelig umage med at lave, det man synes, at det kunne være det bedste overhovedet. Ikke?
Ja.
Så er det sådan, jeg er sådan set glad, når jeg har lavet det. Så er det nogle andre, der må finde ud af, hvordan det bliver pakket og sendt, og hvordan det bliver modtaget.
Jeg tror også, der er mange, der sætter sig selv i situationer, hvor de ikke har lyst til at være, fordi de sidder fast økonomisk, eller sat sig selv for dyrt, eller et eller andet, eller siger, jeg kunne sindssygt godt tænke mig, jeg så sådan et klip med en, der sagde, jeg kunne sindssygt godt tænke mig bare at reparere Honda motorcykler, ikke? Jamen, altså sådan, så bliver den bedste i verden til det, hvis det gør dig glad, du ved, ikke? Altså,
nogle gange, når man starter med reklamefilminstruktør, så det, de siger oftest, det er, jeg skal også lave en spillefilm gang, og jeg vil så gerne lave rigtig fiktion og sådan noget. Okay.
Gå i gang.
Problemet er, at du tjener 10 millioner om året på at lave reklamefilm, så du kommer aldrig videre, fordi det kan du altså ikke tjene herovre i fiktionsafdelingen. Nej. Og så ved de ikke, vel? Altså, det hører man tit, ikke?
Ja. Så du er blevet mere, ligeglad med at opnå ting i dit liv? Ja. Det lyder dejligt.
Det er det også. Altså, det er jo igen det, vi startede med at snakke om, nemlig finde værdierne i sit liv. Ikke? Hvad er min værdi? Min værdi er ikke at blive superpopulær, anerkendt. Det er heller ikke penge, der er super vigtigt for mig.
Nej. Jamen altså, jeg tror Kasper, med det, så vil jeg sige tak, fordi at, du gad at kigge forbi. Det var mega fedt at snakke med dig.
Tak, det var dejligt at se dig igen.
Ja, lige måde. Vi ses.
Okay.